zgodba, pričevanja o osamosvojitvi.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober večer, z vami je oddaja Moja zgodba. Tudi v letu 2022 bomo nekatere teme ubrali na temo samostojnosti slovenske države. Lansko leto je bila 30-letnica in ob tem je Muzej novejše zgodovine Slovenije pripravil tudi vrsto pričevanj, tako da bomo danes slišali eno izmed njih. No, v našem studiu pa pozdravljam direktorja Muzeja novejše zgodovine, doktorja Jožeta Dežmana. Dober večer.
Dober večer vsem.
Nacionalna zbirka pričevanj o samostojnosti, vojni za Slovenijo je tista, ki jo v Muzeju novejše zgodovine imate in danes prihaja k nam s svojimi besedami Izidor Rejc, eden izmed članov vlade, prve slovenske vlade.
Izidor Rejc, njegovo pričevanje bomo pripravili v dveh delih in to je zgodba, kot se zdaj pogovarjamo z njim, ki bo, upam, doživela knjižno nadaljevanje. Treba je vedeti, če lahko začnemo od zdaj, da gospod Rejc po upokojitvi piše, riše, ustvarja in tudi razmišlja o svoji življenjski poti. Tako da je to pričevanje, upam, da začetek ene zgodbe človeka, ki res lahko pripoveduje, pravzaprav o eni zgodbi, ki je milostna, no, če temu tako rečem. Se pravi, rojen je 5. novembra 1936 dole na Didrijo, takrat nezakonski otrok. Tukaj moramo le vedeti, da so bili to časi, takrat pred vojno, za marsikoga zlasti iz teh diskriminiranih družin, so pa mogli dejansko v revščini otroke pošiljati, pravzaprav uhlapčevanje, urejo ali kakorkoli temu rečemo. In nedvomno je ta del zgodbe, pravzaprav zgodbe človeka, ki res začne nekje na dnu, ki zamenja vrsto gospodarjev, pri ne sploh gre zares v šolo. A ne? In potem preko ene zgodbe, ki jo kroji usoda, doštudira in pride v Alpino. V Alpini računovodje odide in je on edin šolan človek v tovarni, to so spet drugi časi, ki jih danes spet težko razumemo, ampak tam se izkaže in potem postane direktor. In tukaj je treba vedeti, ni komunist, hodi v cerku, se poruči in ima 5 otrok. To so bili časi, ko si komaj predstavljamo, da je od leta 66 do leta 75 bil direktor ene tovarne, ki se je takrat razvijala v skladu z eno poslovno normo, ki jo je določil Izidor Rejc. To pa pomeni sodelovanje z svetovnimi firmami, ta športna uspešnost in tako naprej. Ampak seveda se je pa politično zataknilo leta 75. Se pravi, stalno je bil pod enim nadzorom, pod enim pritiskom, ampak leta 75 so mu pa pač povedali, da imajo naloga, da ga odstranijo. In čeprav bi mu ljudje seveda zaupali vodenje tovarne naprej, je mogel iti, ampak potem se pa bori za, kot boste slišali, da proti tej negativni karakteristiki pri gosarju v Mercator in to postane finančni direktor in direktor Mercator blagovnega centra zraven. Bi pa rekel, da boste iz njegove pripovedi videli pa že to njegovo življenjsko držo, se pravi pošteno in trdo delo in pa skrb za ljudi. Se pravi, on v takrat v upravljanju tistega podjetja ni videl ne politične korupcije, ne čisto, ampak eno lastnino, ki jo je treba za dobro ljudi uporabljati in je to tudi delal. Zato verjamem, da bomo v tej zgodbi, kjer pridemo tudi že do trenutka, ko prestopi v krščansko demokracijo, jaz bi rekel, da je ta vstop pravzaprav bi bil lahko njegov kredo, tudi krščanski socializem, ampak vsekakor v prvi zgodbi ga spremljamo do začetka njegovega vstopa v takratno deželo, kjer se je demokratiziralo, osamosvajalo in takrat se je pridružil Lojzetu Peterletu.
Skratka, v prvem delu oddaje bomo slišali njegovo življenjsko zgodbo do začetka 90-ih, v prihodnjem tednu pa potem nadaljevanje z osamosvojitvijo, prvo vlado in tako naprej.
Tako je.
Vabljeni k poslušanju.
Ja, moram reči, da je bilo to eno tako, bi rekel, težko potovanje skozi mladost, Še kasneje, ko sem odrasel, sem rekel, nikoli več ne bi šel skozi to mladost. Namreč, rojen sem bil na kmetiji, mama je bila Jožefa in tako naprej, tudi že pred porodom so bili problemi, ne z mano, ampak z njo in podobno. In ko sem se rodil, oziroma malo kasneje, pa je potem prišla vojna, sem jaz moral že od hiše in sem potem menjal 8 gospodarjev. Predno sem prišel na svoje. No, ampak se spomnim, ko sem hodil v osnovno šolo, pa so včasih se pogovarjala z mamo, ki je bila pri svojem stricu, je rekla, veš kaj, boš moral potrpeti, mi dva nimava doma. Mi dva ga nimava. Jaz sem rekel, pa sej so ga rojena, že pravi, sam tam so drugi ljudje. No in tako sem jaz prišel recimo dol v Žiri, tam sem hodil v gimnazijo, nižjo gimnazijo, potem so bila ti takrat prvi razred hodim in pride neki gospod iz Ljubljane, iz Filharmonije, pravi, nabiram pevce za deški zbor, ki bi naj Filharmonija ga imela podobno, kot je na Dunaju. No in seveda od odbranih sem bil zraven, tudi jaz, dva sva bila, in potem je ta zadeva propadla, oziroma verjetno gospod ni mogel tega narediti in jaz sem se potem naprej pač šolal. Ko sem šel v gimnazijo, sem šel v Kranj. In takrat se spomnim za me, ko smo tak težek kufer, so prtljago noter, pridem na postajo avtobusno v Žireh, čakam, hočem iti gor, pa pravi sprevodnik, čigav si. Se rekel, od te pa od te. Ne? Čigav? Jaz rekel, od te pa od te. A je rekel, ti pa ne boš šel gor. Se rekel, zakaj ne? Ja, ne, ti ne boš šel gor. No in odpelja avtobus proti Loki in Kranju. Jaz seveda v jok in pol tam so oni sosede videli in so me peljali na Trebijo, da sem potem šel na tisti avtobus in potem v Kranj. Kranjska gimnazija je vedno veljala za eno od najboljših, najbolj takih, ne trdih, ampak tako bi rekel, zanesljivih in verjetno eno prvih v Sloveniji. Bil sem tam en mesec, potem so pa ustanovili gimnazijo v Škofji Loki. Torej smo potem se morali Poljanci in Sevčani in vsi tile okolišani preseliti v Škofjo Loko in smo tako prišel v internat. No, ko pridemo internat, seveda so bili pa moji kolegi v višji gimnaziji, takrat je bilo 5 razredov, starejši 2 leta ali pa 3 leta in ko se naselim v sobi, pride en fant odrasel, pravi mulc, pravi, ko pa ti tle delaš? Jaz sem rekel, pospravljam, cunje, ti nimaš tle, ti si tam mal petke v uno sobo. Jaz sem rekel, jaz za gimnazijo, je kako? Jaz sem rekel, sem je upravnica prepeljala gor. No, mislim, to bi tak simpatičen sprejem. In potem seveda matura in potem nadaljevanje, prvi maturanti v Škofji Loki, potem nadaljevanje na šolanje na ekonomiji in se spomnim, bili smo dobri športniki, atleti in podobno, pač tek na kratke ploge daljava, to je meni šlo, lahek sem bil, hiter sem bil in tako naprej, tako je bilo kar v redu. No in ko v bistvu se spomnim nekega leta, ko je Boris Kidrič umrl, pa sem bil v internatu in ne vem, tam smo se igrali, pa smejali, pa pride pravnica, pa pravi, kaj se to pravo, veš, da je danes Kidrič umrl. Pa obstanem, jaz sem rekel, kaj, se bo vsak umrl? Tako me je v bistvu zelo trdo prijela. No, naprej, moram reči, ko sem bil v Ljubljani, dobil sem štipendijo v Alpini, k sreči, ker želel sem študirati recimo arhitekturo ali pa recimo za zdravnika, vendar tam ni bilo nobene štipendije. No in tako sem jaz pristal na ekonomiji in se spomnim, ko sem bil v kolegiju, pa sem šel včasih k maši tja za Bežigrad, da je Ciril Metoda cirkev. Moram reči, da mi je že mama v rani mladosti pripovedovala o Plečniku, ki je ona to zvedela, ne vem. V glavnem, jaz sem Plečnika poznal že od rane mladosti in ga zelo občudoval. No in ko sem bil tam pri maši, sem rekel, kaj je bilo to lepo, da bi jaz lahko tako Plečnikovo hišo, mašo, cirkev hodil k maši. No in to je potem minilo toliko in toliko let. Pridem seveda v službo, Alpina me je sprejela, mal tako veliko z rezervo, da sem bil malo uporen, pa nisem spet bil uporen, vendar sem rekel, moram vzdržati, ker nikaj. No in potem se je zgodilo, da je računovodja odšel, zelo fest gospod, kar naenkrat je šel iz Alpine in so rekli, ja, daj pa ti zagrabi. Jaz rekel, ne, to številke, ne, to ne boste. No in pa so me preganjali, pa še nekaj so rekli, tam v bloku je eno stanovanje, sicer ne veliko, ampak ga boš dobil, če boš pristal na to. Sem rekel, to pa bom. No in pristanem in seveda sem bil takrat postal šef za finance in računovodstvo in se spomnim, pride prva revizija iz Kranja, SDK, pa ta gospod Miren me gleda, sprašuje, opravi revizijo, pravi, kar v redu je, pravi, ura je zdaj 14, pravi, jaz grem v Kran, pravi, tle v predalu sem pustil eno pismo, poprosim, da ga ne odpreš, jutri ga odprite. Jaz rekel, bom, ne bom toliko febčen, sem rekel, brez skrbi. No in jaz potem naslednji dan tisto predalo odprem, potegnemo tisto pismo in preberemo. Ne? In me je on, zelo bom rekel, psihično in tako bi rekel, neverjetno lepo označil, okarakteriziral lastnosti, kje moram pritisniti, kje moram jenati, tako naprej. Tako, da nisem mogel verjeti, tisto berem, sem rekel, ma križ Božje, sem rekel, to je pa tudi zanimivo, da mi ne se revizor, starejši gospod, to nameni. In dejansko sem se potem tako ravnal in nekako tudi uveljavil, pa je bil pa razpis, pa so bile pa neke počitnice in jaz že takrat je hodil v žiri Janko Smole. Janko Smole je bil seveda velik funkcionar na zvezi, celo član zveznega izvršnega sveta, pa finančni minister in je hodil v žiri in tam sem jaz njega nekako spoznoveni priliki me praša prav, ti Poba, kaj si pa ti delaš v Alpini? Ja, sem rekel, jaz sem finančni, jo, fajn, je rekel, to pa zagrab se, je rekel, to je pa moje področje, daj in tako naprej. No in mine tisto poletje, v Alpini se pa takrat pripravila kolekcijo za jesen zimo in je bilo potrebno prijaviti in cene določiti v Beogradu. To je pač bil postopek. Direktor in vsi ostali so bili na počitnicah, jaz sem pa rekel, nač, zdaj grem dol, jaz sem poiskal tega Jankota Smoleta, pa naj me košta karkoli. Grem dol, ga poiščem, seveda, ko sem povedal, da sem pač nekje iz Alpina je kar poznana firma, so me odprli in jaz prišel k njemu. Prav, kaj je ti Poba? Jaz sem rekel, problem, kakšen problem? Jaz sem rekel, cene moramo dobiti potrjene. Čim prej, sem rekel, da bomo lahko prodajali. Ja, kako, kaj si že dali vse podloge in vso, bi rekel, dokumentacijo. Sem rekel, vse smo dali tja pa tle. Potem pa zazvoni telefon, on naroči, prav, odmah treba, da se to uradi in tako naprej, da danes dobije ove potvrde in tako naprej, skratka, vse je tako naredil in seveda jaz sem samo zahvalil, šel iskati tisto, bi rekel, potrdilo o cenah, skratka vse cene in ko sem prišel domov. In doma, seveda so to zvedeli, kako sem jaz to zadevo, recimo, v 14 dneh dobil od vložitve, ko je običajno trajalo 2-3 mesece. No in seveda pol so kar nekako name malo gledali, pol je pa bil razpis za direktorja Alpine. So rekli ta mladi, predvsem mladi komunisti, so rekli, ti se kar prijavi, me te bomo podprli. Prijavi se. In seveda jaz smil van delati, recimo programe ali pa te reči, to mi je šlo in rad sem to delal, ker je pač mi to, številka sem mi potem zelo stekle, rad njih imal, veliko na pamet vedel in podobno. In tako sem naredil program za Alpino za nadaljnje 4 leta. No in, ko je bil delovski svet, se je zgodilo, da so mene potrdili. In seveda panika. Kaj pa zdaj? Pa so pa tudi na občin, takrat smo bili še podlogatec, na občino takoj, da bi treba razveljavati pa te in druge stvari, no ampak to je ostalo. To je ostalo in tako sem jaz postal mladi direktor, preden sem bil star 30 let in tako naprej velikega podjetja, 1500-600 ljudi zaposlenih, v tovarni okrog 1000, potem pa še po celi Jugoslaviji, trgovine in podobno. No in potem stvari tečejo. Jasno pa je, da se je dogajalo, da so vedno prihajale neke revizije, revizije in revizije. No in Alpina je pa bila kar uspešna. Mi smo imeli tako rekoč vse svetovne trge, od Švice, Nemčije, Avstrije, Italije, Kanade, Združenih držav Amerike, Avstralije, Nove Zelandije, skratko, ves zapadni trg, predvsem v smučariji. Smučarija je bila pa, bom rekel, zelo taka, rekel, visoka reč in tja seveda so stopali v glavnem bogati in tudi seveda tudi imeli smo stik s tekmovalci recimo iz Švice, da so nam tudi povedali, kaj ja, kaj ne, katere stvari bomo delali, kako bomo delali. No in mi smo potem smo bili povabljeni, da razstavljamo v New Yorku, Las Vegasu in San Francisco in Toronto. Mi smo potem tam se pripravili za razstavo. Predno gremo tja z svojimi artikli na razstavo, grem jaz tja v Elan. Tam je bil gospod Osterman, starejši ata, za direktorja. Sem rekel, veš kaj, veste kaj, tovariš direktor, sem rekel, dejte mi en par smuči, da bom jaz nesel v New York, da bomo tam razstavili, pa bomo lahko potem skupaj delali posle in podobno. Ja, se veš, ja, to pa res fajn, se pa res fajn zmislu. Prav, poglej in tam odpre eno vrata, prav, poglej tamle, pravi je en fant, a vidiš, ko stoji, sem rekel, ja vidim, ja prav, to je pa švedski, zelo talentiran fant in tako naprej. In pravi, to je pa za nas ena prilika, da bomo potem uspeli tudi v tem veliko programu. In to je bil mladi Ingemar Stenmark. Tam smo razstavljali, bilo je zanimanje, ampak v glavnem sodelovanje naprej pa ni bilo. Pa se pa zgodi na novo leto, skozi so prihajale revizije, seveda jaz sem bil direktor Alpine, kmaš sem kodil, in vedno so prihajale revizije. Bilo je na novo leto, jaz grem tam po letu 70, seveda to je prejšnjo tisočletje, pa prejšnje stoletje. No in grem v SDSDK v Kran, nesem pač neke flaše, morda je bil to viski, no me spremje namestnik predsednika, direktorja in potem pride direktor. Potem pa pravim, ja, jaz pa me voščim srečno novo leto, pa tudi hvala lepa za sodelovanje, vem, da je predvsej teh revizij, pa tako naprej, ampak vseeno vidim, da fajn poslujemo in tako naprej, da smo skladno s predpisi in skratka, da je ta stvar v redu. Pa vidim, da se direktorju kar solze ulijejo, pa se dvigne, prav moram iti, ne. Pa obstaneva z namestnikom, se rekel, kaj je to? Ja, je rekel, ti rekel, vse veste, kaj je to? Se rekel, ne vem, kaj je to, pa sem tako obsedelo nevednega. Ja, je rekel, mi imamo naročeno, da vas iščemo za vsako ceno, da vas spravimo proč. Jaz sem rekel, pa zakaj? Sem rekel, vse revizije prijete, pa mi delamo tako, kaj treba in tako naprej. Že, pravi sem, vi se mu prav smilite, pravi, in zaradi tega je to tako bilo. Ampak, mislim, to so bi pač procesi, tako je pač bilo. Nekoč pride, no, radi so tudi prihajali razni politiki, recimo, mi smo bili vedno tisti, ki smo, kaj smo jim sprejemali, pomembne delegacije, pa je bila recimo ta Apollo, ki je šel na Luno in so prišli pač tile kozmonauti in smo jih sprijeli v Alpini, so pogledali tovarno, smo jih poslali na smučenje za par dni in tako naprej opremili in podobno. Skratka, vse take delegacije so prihajale v žiri v Alpino ali pa recimo Jugoplastika je bil državni evropski prvak v košarki in so ti fanti od Skansije pa teh fantov prišli v Alpino in smo jih sponzorirali in podobno. Sponzorirali smo tudi druge, naše Himalajce in podobno. Skratka, bili smo, lahko se rečem, kar tako ugledna firma in zelo, zelo, zelo pogumna. Tudi vse te tehnologije ali pa vsa ta zadeva ali pa preskoki so bili vezani predvsem, bom temu rekel, na zelo hudo, bom rekel, hude kupce. Poglejte, v tej branži so v glavnem samo Židje. Pa so v Avstriji, pa v Nemčiji, pa v Švici, pa v Kanadi, pa v Združenih državah, sami Židje. In jaz prvo leto, ko sem bil direktor, so mene zatožili v tem Židom, da bom nesposoben, da bom vse zapravil. In seveda, ko ni to bilo tako, ko so prišli na obisk, sem vedno dal zastavo kanadsko, zastavo ameriško, zastavo švicarsko in tako naprej. pa vedno z takim darilom obdaril, recimo, kaj jaz vem, svečnik, kroparski ali nekaj tazga domačega in podobno. In so to videli in predvsem smo držali red in disciplino, predvsem pa roke. No, zgodilo se je, da smo recimo roke zamudili, zdaj pa 19. septembra so običajno v New Yorku vedno bili štrajki v pristanišču. In če je blago prišlo v štrajkovni čas, seveda nikamor šlo po Ameriki. Tako da smo mi potem tudi včasih vozili z avionom in dostavili to blago posamenim trgovinam po predeljih drugih držav Amerike, kjer so smučišča in podobno. To so pa izjemno cenili in so potem tudi, kadarkoli sem šel v Ameriko, kakorkoli so me povabili in so to, bi rekel, mi predstavili tudi svoje domačije, svoje probleme in te odnose, recimo, z Izraelom. No in pa se spomnim, enkrat pripoveduje, men gospa Jelica pravi, zanj, če bil pa popit tukaj kot šef partije, pravi, pa smo imeli sestanek, pravi, pa smo se menili, pa so rekli nekateri naši, kako bi tega mulca predspravili, prav, to kamer ne gre, taka velika firma, pa kmaš hodje, pa tako naprej, ja. Je rekel, kako pa posluje, a je rekel, se vem, posluje pa dober, ja, so rekli, posluje pa zelo dober, ne. Ja, pa ga pa pustimo, bom že jaz čukaj tazga, bom že jaz nekaj naredil pa z njima, ne. Tako mi je tudi ona povedala in v tem vzdušju se je potem tu zadeva, rekel naprej, peljala. In v glavnem, kot pravim, revizija na revizijo, pregledi na preglede, ampak jaz sem to ustrajal in v glavnem sem bil zelo uspešni. In tudi, kot pravim, takrat je bila gotova Alpina v tem, rekel, svetovnem merilu ali pa ime je imela res ugledno. Konc koncev, kjerkoli smo se pojavili, so to vedeli, predvsem v tujini. In seveda, če smo v taki branži bili, kjer nastopajo reprezentantje in kjer so nam tudi švicarski reprezentantje pač povedali, katere finese naj bodo na čelu in podobno. Zkratka, smo sodelovali in tako je šel razvoj naprej in dosegel pač svojo kulminacijo. Ja, dolgli smo avtomobila, pa sem pa seveda se nekako zaklofal v to Alfa Romeo in takrat je bila lepa Giulia in seveda smo jo kupili in podobno. Ja, moram še povedati, ne samo to, da smo imeli Alfa Romeo, imamo tudi 5 otrok in v tem času so se, tako rekoč vsi od vseh 5 otrok rodilo. Prvi je bil fant, drugi je bil fant, pa so bile dvojčici in v letu 75 pa spet dekle, pa vsi so doštudirali, ena je celo ima doktorat, profesorca na ekonomiji in tako naprej, v glavnem vsi so fakulteto naredili in tudi bili predni sopotniki in nekako v redu.
Poslušate oddajo Moja zgodba. Naš gost je Izidor Rejc.
No, to samopravljanje, moram reči, da jaz sem ga čutil kot del nečesa, kar mora biti. Sploh ni bil problem. Zaradi tega ne, ker prvič so izvolili take ljudi in tudi sem se njim pogovoril, sem jim povedal. Recimo, ko je nastala sprememba, prej so bili recimo gojzeri šivani in so ljudje šivali in tako naprej cel oddelek, to je bilo težko, mučno delo in ko povabim te naše upokojence za novo leto, pa so pogledali novo mašino, ki je že brizgala, ki je že bila čisto sodobna tehnologija, pa gremo dol v jedilnico, tam nagovor in te stvari jih malo obdarim in podobno. Pa pravi en gospod, pri katerem sem prej stanoval tudi, prav ti pop, pravi, ti boš vse uničil. Jaz sem rekel, kako Martin? Jaz sem rekel, je vse prav, to ni nič prav, tista mašina tam nekaj dela, prej smo pa cela vrsta, pravi, smo šivali, se matrali, pa potili, pa tako naprej, zdaj pa tista mašina brizga, pa nekaj. Jaz sem rekel, tako pa če, ja, ne vem, ti boš uničil. Samoupravljanje pa, jaz sem vedno rekel, vsem se bomo pogovorili, jaz smo še en poseben, rekel, režim. Poleg tega, da sem vsake 4 leta mal pač razpis, pa program napravil, so enkrat odakli v statut tudi določilo, da se po vsakem sprejemu zaključnega računa da razdelijo listki in se tajno glasuje o moji zaupnici. Pa se to so me res imeli, rekel, na šporgertu, kot se temu reče. Se pravi, so vtaknili noter in teda, jaz nisem mogel reči ven to da brište. To so pač se rekli, to bo noter in mire, ko je bila bilanca sprejeta, kakršnakoli bila, bila so v glavnem uspešna in takrat so razdelili listke in bomo videli, kako bo. Ne. No, tudi, recimo, ki je bila delovska kontrola ali pa recimo sam delovski svet, jaz sem imel se pogovoril s predsednikom, to ono tretje, to bomo obravnavali, te stvari bomo naredili. Se spomnim, ko je bila enkrat izredno bogata bilanca, velik denarja za razdeliti, pa sem mislil, da bo kakšna velika investicija lahko, pa so potem sprejeli, da so pač razdelili, da so plačo razdelili, ali pa plačo po pol, pa tako naprej, kar je pomenilo seveda precej denarja. Ampak, tako je to bilo, bili so razumevajoči, vam povem, so bili primeri, ko so, se veste, pri izdelavi smučarskih čevljev je bil velik problem zgornji del, ker zgornji del seveda je nekako, ali pa tisti vložek noter, ali pa kakršnekoli, so morali šivati ženske. In ker če smo zamujali, se je zgodilo, da smo imeli, ker delali smo tudi ob sobotih, to morate verjati, takrat smo delali ob sobotih normalno, v šolo hodili normalno ob sobotih. No in pa smo morali imeti sestanek v oddelku z ženskami, sem rekel, lepo vas prosim, dajte skuhati v soboto malo več, da bote lahko, da bojo možakari lahko potem nahranili vas oziroma svoje otroke in sebe, rekel, ker bomo morali nedeljo delati in tako naprej. In to se je zgodilo. Pa tudi to se je zgodilo, da sem recimo, ko smo imeli zelo, bom rekel, nemško tehnologijo, nemške norme, nemški sistem in tako naprej, da smo včasih morali tudi seveda norme malo stisniti, ker se veste, nekateri artikli so bili taki lahki, so bili dobro, se je dobro zaslužilo, pa je bilo treba malo tudi urediti. No, se spomnim samo v sestanek, v enem velikem oddelku, polno v glavnem vsi ljudje in tam sem povedal, kak bo s temi normami in podobno. In takole stoji onih 3 metre proč, je bila na mašina, ki je pač neko delo opravljala, pa pravim poba, pravi, a ne jim vržem kopit v glavo, tako na pol glasno, ne. Pol seveda so slišali in so zasmejali, ja sem rekel, ti ga kar vršte, veste, kopitva je pa tista stvar, ko se da v čevelj preden se oblikuje in podobno, v glavnem leseni kos, ki gotovo ni prijeten, če ti prileti v glavo. Ampak tudi take stvari so bile. Mislim pa, da nikoli ni bil kakšen posebni problem. Jaz se še sedaj spomnim, ko smo dobili podatke, katere branže ali pa katere dejavnosti so imeli najboljš plače. Se spomnim, recimo elektrosistem, zavarovalnice, banke, da so imeli tako, bi rekel, posebne plače, pa je bila pa seveda spodaj industrija. Ampak mi smo gledali na to, da bi bile plače dostojne, pa tudi se je zgodilo, da smo recimo cel 8. razred, ki je bil ne glede kam so šli v srednjo šolo, smo štipendirali. Jaz sem rekel, mame in atati, sem rekel, mi bomo to štipendirali, če pride tretjina nazaj, bo veliko. Ampak res je pa to, kot se vprašate, mi smo veliko delali. Recimo je bila bilanca, pa dober rezultat, pa sem rekel, povejte, kaj bi vam bilo treba. Pa so bili seveda gasilci, pa tle brizgalna, pa tam ne kaj vse, pa je bilo treba na vlečenco tako nepredolgo nekaj narediti za smučanje, pa šola, pa zbor, pa muzika, pa pleh muska, pa tuno, pa tretje. Pa sem pa, vse to smo pokvitali, pa sem pa rekel, še nekaj ste pozabili, in seveda tam s tem sem pa malo prizadeval, ne. Kaj so rekli? Sem rekel, pogledajte, imamo 3 partizanske spomenike, en je še celo Plečniku na Dobračevi, sem rekel, pa nič kaj ni vzdrževan. Dajte še to uštimati, sem rekel, če že enkrat sprašujete, kaj bi, štimajte to, uštimajmo to, ne. No, ampak seveda, to je bilo lepo sprejeto, ampak seveda nekateri so pa rekli, ne vem kaj. Poleg tega, kot sem povedal, je tudi, smo se gradili stanovanja, ker je bilo en določen princip z bilance, če bi uspeh se lahko v skupno porabo, kot se temu reklo, dal določen denar, ki je bil lahko namenjen za te potrebe, za počitniške domove in tako naprej. In smo imeli dost počitniške kapacitete, da so lahko šli vsi, da ta, mislim, po nekem programu, ali pa recimo, ki je bila treba stanovanja za posebej socialne primere, ali pa tako, ki so imeli več otrok, ali kakorkoli, nismo mogli do njih prijeti, smo delali pač neke stanovanske manjše bloke, ampak zelo dobro došle in v bistvu je bilo to. Alpina je res imela, bom rekel, tak materinski čut in to so vsi vedeli. Pol kasneje so se razvili pa do druga podjetja, kar menim, da je prav. No, zdaj pa, ko sem že omenil, tist pritisk v Škofji Loki, takrat predne sem je šel v Deben, seveda izrejme enkrat kupovati eno trgovino izpred Alpine, pa prav izpred tega radnega podjetja prav, a pa vi mislite skozi biti v Žireki, jaz rekel, jo, zakaj pa ne, jaz rekel, ker mene žena rekla, prav ti noš nikamer šel, ti si preveč navezan na Alpino in ne bomo nikamer šli. Koliko imate pa otrok, prašate gospa, jaz sem rekel, 5, jo, pa morate pa kamita, ne, jaz sem rekel, dober je. Pa zakaj, je prav, je tu imamo stanovanje, prav pa tako naprej, dajte malo razmisliti. In seveda, jaz to razmišljam in seveda pa dam to v postopek in podobno. In potem, seveda, ta zadeva gre naprej, kupili smo lokacijo za trgovino v Ljubljani, skratko se te stvari laufajo. Jaz sem pa na stanovanje, dvoje stanovanje imel na voljo, da bi recimo prišli. In seveda žena sva pa čekla, ja, no ja, če bi dobili kredit, pa bi šlo, ampak to je bilo kar drago. Ne. Je bilo le nas 5 otrok, mi 2, starša pa še moja mama. No in seveda pol v Alpini ni bilo nobenega razumevanja. Mene so pa recimo na neki banki zelo prosili, da če bi prišel, da bi posloval, ker smo vlado podjetja, nekako so videli, da mi to gre. Ne. In so rekli, pridi k nam, izvrest, rekel, pa se prijavim. In je bila razpis na neko banko in jaz se prijavim. Mine 14 dni, grem dal, da enega odgovora. Kaj je? Ja. Kaj je? Jaz rekel, so rekli, ja. Nekaj je. Jaz rekel, kaj je? Ja. Petek tam k sekretarju, ne? In tam grem k sekretarju, in tak možakar je bil za 2 mene. In sem rekel, kaj je zdaj? Ja, je rekel, ja, karakteristika. Sem rekel, kakšna karakteristika? Ja, je rekel, od partije. Ja, sem rekel, dejte mi jo. Ne, to ne moram. Jaz sem rekel, čakajte, zdaj se gre za mene. Sem rekel, za mene se gre in konc. Sem rekel, jaz te bom dobil in morate mi jo dati. In mi jo da. Sprej, jaz to berem, vidim, da je napisano zelo krvoločno, ne? Mislim, da sem proti vsemu, skratka, nemogoče. Mislim, to je res prav, mislim, grdo. In seveda, naslednji dan grem na občino, župano, pa šefu partije, pa tako naprej. Rekel, zdaj pa sem rekel, tole preberita, odvaju. Sem rekel, to preberita, kaj to pomeni? A jaz, ko imam namen, da nekam grem, sem rekel, potem pa to delate. Sem rekel, zdaj pa meni tega dost. Sem rekel, zdaj pa ne vem, kaj se bo zgodilo. Čist resa, ne? In tam se do neke časa, da ste ona dal, nista vedela, kaj bi, ker dejansko sem jaz dokument dobil, upal, verjetno ste mislili, da dokumenta ne bom dobil. No in potem se jaz, gre postopek naprej in jaz se potem prijavim, oziroma, ja, so rabili v Mercatorju finančnega direktorja in se tja prijavim. In tam mi potem Goslar kot predsednik uprave, Miran Goslara, ne, me spreme in tako naprej, prijazno, lušno in tako naprej, ja, to ono tretje, nekaj kredita, nekaj smo privat in tako naprej, tako da smo nekako potem le prišli do tega stanovanja. Ampak prav, ja, pravi Goslar, vem, da niste v partiji, sem pravi, poglejte, kakšna fajna karakteristika je napisana. Ne? In jaz tisto karakteristiko mi je bila prebrati in dejansko je bila tako napisana, da sem rekel, moja mama jo ne bi tako dobro napisala, ker ne bi znala teh tehničnih in ostalih stvari, ne? O organiziranju, o sodelovanju in tako naprej, skratka, vse mogoče stvari, ki so bile res vredne, dobro, nisem bil v partiji, ampak vse je bilo tako napisano, da sem se mislil dobro. Goslar se je tako malo me gledal, smejal, se me pa tudi lepo sprejel in moram reči, da me tudi zelo, bom rekel, lahko rečem, kar forsiral, ker sem bil zelo zagnan. In potem so svoj direktorji ostali v Mercatorju, rekli, ker Mercator je bil ogromen sistem, so rekli, to, ki je bilo fajn, kot je ni bilo, je bil Ljubomir, rekel, pa ti prišel se pa z Goslarjem, kar naprej nekaj zmišljujeta. Ampak sem rekel, dober je pač nekaj, ne. Pa sem seveda to funkcijo naprej opravljal, pa sem postal tudi direktor in tako naprej. Ampak zanimivo je to stanovanje, ko smo se vselili, je to res da povedati, ko smo se vselili, pa seveda pa opremljali pa tako naprej, na naš otroc, pa mama pa tako naprej, vse je bilo kar v redu. In sem pa v parih, kaj s tem, desetih dneh ugotovim, da sem se ravno čist zraven cerkve tega svetega Cirila Metoda Plečnikove cerkve v selu. Ko sem takrat, ko sem hodil kot študent, pa sem rekel, kaj je bilo fajno tako, tako cerkvo hoditi k maši in ravno tam sem se v selu in nisem neč vedel, da sem se ravno tam v selu. Čist pred nos. Pol smo pa v tistem stanovanju smo bili in pol smo seveda, ko smo že bili že petega, peto potrok pod punčko, ne, smo potem se preselili v Ljubljano. Tam smo imeli pa večje stanovanje in tam so seveda pa potem pridno študirali. Moram reči, da so bili dost v redu. Žena je večkrat je tudi na izvozu delala, tudi večkrat je šla v tujino, pa tako naprej v Avstrijo, v Nemčijo vladala. Pa sem včasih, ko so bili že malo doraščajoči, pa sem sami bili doma, pa ste rekli žena, krihtajte se, pa sem pa jaz po svoje kaj naredil, pa sem kaj tazga zrihtal, skuhal, pa tako naprej, pa jim bilo všeč, ne, pa se prišla pa nazaj, pa je rekla, ja, kako je pa bilo? Fajn, kako je bilo? Ja, v redu, ja, pa kaj ste pojedli? Ja, dober, pa tako naprej. Ja, pa v tem smislu, ne, pa sem pa povedal, kaj sem nam zvaril, pa se je smejala, ampak enkrat je bilo pa primer, ko je šla na pot, pa so bili stari, od 13 pa tja do naprej, ne, ker so v takem razponu, so že odraščajoči, srednja šola pa tako naprej, že po fakulteti je dišalo. Sem rekel, no, povejte, kakšen sem bil kot oče, da so bili tiho. Ja, sem rekel, povejte, sem rekel, vsej mame ni, povejte mi, kako je. Ne. Pa je rekla ta mala Dominika, je ime, je rekla, ja, malo smo mislili, da si malo prestroga, ampak zdaj pa vidimo, da je kar v redu, ko si bil taka, ne. No, tako je to bilo, ampak se pravim, bili so izredno pridni, vestni. Ko so prišli kakšne obiski, so šli v svoje sobe, kje so pa otroci, ja, smo rekli, v svojih sobah. Tako je to bilo. Ja, Mercator je bil, zelo bom rekel, razvijajoč se. Mislim, da je imel eno posebno napako, ker na sprotni strani je bila pa Emona, ki je v lanem delala velike centre. Oziroma je hotel napraviti velike centre. Mi smo pa imeli trgovin, mislim, malo morje. In seveda jaz kot finančni direktor takrat od kraja pa je nastopilo recimo dolžniško-upniško razmerje. To se starejši spomnimo, ko je bilo treba v določenem roku plačati račune. Zdaj pa seveda iz vseh teh stotin trgovin ni prišel material na okolje, ni bilo plačano in tako naprej jaz sem hodil na sodišče in tako naprej. Jaz sem rekel, meni lahko tudi strančirate, sfaširate, sem rekel na sodišču. Jaz sem rekel, jaz bom vse naredil, da bomo in tako naprej. No pa sem uvedel Mercator je nov sistem računalništva, či drugačen. So tudi rekli, dej nared, ampak če bo ratalo, če ne, te bomo pač preč dali. No in potem je to ratalo in to je bil potem sistem, ki so ga tudi drugi uporabili, ki je pomenil, da na posamnih mestih sprejema informacijo, potem združuje analitično, potem sintetično in tako naprej in tak sistem se je potem uveljavil tudi v slovenski industriji. Še to moram povedati, ko sem že na računalnik začel v računalniku, da smo v Alpini imeli prvi računalnik v industriji IBM trojko. In ko smo to imeli, so rekli ljudje, ja, veste požirovsko, kaj to treba? Ja, sem rekel, to treba zaradi tega, da bo gor na čelu pisalo, koliko smo vredni. Da nam pove, kaj koliko smo vredni in koliko smo sposobni. Ne? In ko smo recimo naredili kolekcijo, pa smo računalniško obdelali vsak artikel, pa sem rekel, sem napisal številke, sem rekel, povejte, kjer artikel je najbolj donosen. Bo najbolj donosen. In noben nič ne vedel. No in so ven potegnili in to naprej, v glavnem, čist druge, kot jih je računalnik določil, da so najbolj donosni, ne? Ker je on upošteval vso vloženo sredstvo plus razlika in podobno. Ne? Ampak tako je to bilo in računalnik je potem mnoge stvari izbistril in potegnil, skratka omogočil, da je bilo poslovanje, bom rekel, pregledno in vodljivo in pričakovano. No in v Mercatorju, gotov pol se je pa ta zadeva razvijala, Mercator se razvija in pa seveda gre proti letu 90. Se spomnim, je bil Mercator blagovni center, sem bil takrat direktor, to je bil največji center blagovni za blaga, za napajanje trgovin na Balkanu. No in enkrat pridejo pač župani jugoslovanskih mest, Sarajevo, Skopje, Beograd, Zagreb in tako naprej, Split, največjih mest. In so predstavljali, so prišli pogledati, kako se lahko pripravi recimo en blagovni center, ena oskrba v primeru vojne, se veste, takrat smo bili merili v nevarnosti in redbil sovražnik nekje in mi smo imeli vse obdelano, kako se recimo izvrši v tem primeru, če je napaden ta del Ljubljane, ta del Slovenije. Vse smo imeli obdelano in tako naprej in tam se njim razlagal, tem županom, njih je bilo, se veste, ne vem koliko, okoli 20. A, pa so rekli, pa da, to vi samo pričate. Sem rekel, v redu, sem rekel, pejte vi dol je gospod, ki vam bo vse to povedal. Pa so šli dol, no pa jaz sem jih ta počakal, pridejo nazaj gor, no pa zaista, stvarno, to treba da vidi, to stvarno nešto novo za nas. Ne? In tako smo v bistvu imeli tako urejen sistem in ki smo imeli tako urejen sistem, smo imeli neverjetno uspešno poslovanje. In zgodilo se je, bom preskočil, da sem bil jaz zadnji, ki je spremljal Markoviča iz Ljubljane v Maribor, od tam naprej je šel po Beograd. In ko sem jaz šel, takrat je šel Marković, prišel gor pregovarjati, da bi se to ne zgodilo, samo osvojitev, ne? Jaz z Markovićem peljem s njegovim avionom, avto moj je šel po tleh, da me je pa počakal v Mariboru in se pogovarjal z Markovićem. Je rekel, tam v kabini, je rekel, pa ja znam sve o vas. Je rekel, kako znam? Je prav, pa sve sem ja to, nekako. Pa kako? Sem rekel, ja, pa vi ste bil direktor Alpina, pa ovo i ono. Pa vaš primjer iz blagovnog centra je primjer koje smo imali v Saveznom izvršnom veću. Mi smo dali izračun kako inflacija uničuje podjetja in celo najbolj uspešna. In naš model je bil, ko je on vedel, je rekel, pa to je nevjerojatno. Imeli smo obrat zalog tako visok, da smo lahko s tem visokim obratom zalog tako rekoč plačevali, kar smo hoteli in tudi, bi rekel, delali uspeh. No, on je vse to vedel.
To je bil prvi del pričevanja Izidorja Rejca iz nacionalne zbirke pričevanj, ki jo ima Muzej novejše zgodovine Slovenije. Dr. Jože Dežman, hvala lepa za nocoj. V prihodnjem tednu torej nadaljevanje te zgodbe.
Vsekakor, to pa pomeni minister, poslanec in borec za pravičnost.
Hvala lepa za nocoj in drage poslušalke in dragi poslušalci, vabljeni k poslušanju tudi prihodnji teden. Lahko noč.
Lahko noč.
Še vedno hočem slišati, da vse je res, da si nas je poslal, da vse je res, da je od mrtvih vstal. Hočem verjeti, hočem čutiti. Hočem si dovoliti, da te spustim gently, Jesus is waiting and watching, watching for you and for me. Why should we tarry when Jesus is pleading?
Bo jutri z nami sestra Nikolina. Svoje vprašanja že lahko pošiljate na kuhajmo@ognisce.si. Prisluhnite in sodelujte jutri ob 8 zjutraj na Radiu Ognišče.
Ujeto želje moje drugih ljudi, pozabljam na se, opažam le skrbi, se dušim in tavam med željami sveta. Pozabljam resničnost, vidim le svoj cilj. Vodi sebičnost na poti zvezdnih mil, ostajam tam osamljen, le za se jaz živim. Le kamaj zdaj, ozrem se, vidim le zunani svet, pa v mojem srcu samo stajam zlep. Prijatelj, kaj naj rečem, ko ostajam brez besed in pomoči iščeš svojo pravo
sonce, ne čutim radosti, ne vidim dneva, korak obstane mi, ni lepote dneva, osamljeno le srce. Plitvina morja, to zdaj moje svet. Bojim se globine, ki raste pravi cvet. In me vedno čakam, nikoli ne oveni. Le ki dobil pogumi, nad plaval piristja, kjer večno čaka, svet me tam doma. Čakaš tam, če odprem srce, uliješ upanje. Moj Gospod, moj Bog.
Kaj se je v ponedeljkovem ciklu vrtelo lani, kam smo šli iskat ljudske pesmi in viže, bo razgrnila tokratna oddaja iz cikla Pevci zapojte, godci zagodte. Oblikovali jo bodo istrska skupina Vruja, prekmurska skupina Marko Banda, pevke Ragle iz Trebnjega, orgličar Oto Nemanič iz Gornje Lokvice pri Metliki, moški pevski zbor upokojencev Janez Cerar Domžale, fantje z vasi Škocjana in okolice, Vera Gašpar in ljudski pevci Zveze Slovencov Gornji Senik ter jablovški pevci. Lepo povabljeni k poslušanju jutri ob 21.
Kaj prešteva naj ti čas življenja, ura, ki drobi sekunde dan, slika, ki visi na sivi steni in izpuhti, ko enkrat koledar obrne novo stran.
Traje sanje, štej in štej spomine, vsak utrip srca nemirnega. Naj ti šteje vsak korak, ki te bo bilje okrog sveta, do tja, kjer boš doma.
Zeštej, to so dragulji na kroni plemen.
ranitega srca.
Vstani in hodi.
Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.
Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, drage poslušalke. Začenjamo z oddajo Vstani in hodi. V Sloveniji ima status invalida od 160 tisoč do 170 tisoč ljudi. To pomeni, da je vsak 12. slovenski državljan invalid.